Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo naše vjerne slušaoce. Teme će, vjerujemo, i danas biti interesantne. Evo i detalja o sadržaju emisije. Komandovanje srpskom vojskom u prvim ratnim godinama uvrstilo je Radomira Putnika u red najvećih vojskovođa Prvog svjetskog rata i srpske ratne historije. Tokom bogate vojničke karijere bio je 2 puta načelnik glavnog generalštaba, 5 puta ministar odbrane i načelnik štaba vrhovne komande vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Još dragocjenih informacija o Radomiru Putniku donosimo u minutima koji su pred nama. U današnjoj emisiji otkrićemo vam kako su nastale i šta znače mudre izreke starih Grka. Govorimo o Tantalovim mukama, Sizifovom poslu i vjernosti kao Penelopa. Ovaj dan rezervisali smo kao i obično za rubriku Kućni ljubimci, u kojoj nastavljamo govoriti o ponašanju i temperamentu mačaka. Za danas smo odabrali priče o tehnikama lova ovih životinja, njihovom snu, ali i o čistoći. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice. Iza slavnog vojvode ostale su knjige, odlikovanja, ali i priznanja stručne vojne javnosti zbog brojnih pobjeda s početka 20. vijeka, kojima je odbranio čast države i kralja. Jedan od četvorice slavnih srpskih vojvoda iz Prvog svjetskog rata, Radomir Putnik, za života je čast otadžbine odbranio na nekoliko najvećih ondašnjih frontova, ali nažalost nije dočekao da u otadžbini i umre. Priču o slavnom vojvodi pripremio je magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Radomir Putnik je rođen 1847. godine u Kragujevcu. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, a potom i nižu gimnaziju. Neobično prezime Putnik, njegova porodica je dobila u vrijeme kada su se njihovi preci doselili sa Kosova i Metohije u Belu crkvu. Putnik je krenuo u školu sa samo 6 godina. Bio je dobar đak, odmjeren i učtiv. Još jedna osobina koju je zadržao tokom svog života bila je skromnost. Nikada nije želio da se hvali svojim uspjesima. Putnik je inače tečno govorio njemački jezik i veoma rijetko je koristio rječnik, čak i kada je čitao originalnu njemačku literaturu. Putnik je već kao učenik imao napredan pogled na obrazovanje i smatrao je da ne treba učiti samo za školu, već i za cijeli život. U septembru 1861. godine, nakon završene prve godine gimnazije, putnik se upisao na Vojnu akademiju u Beogradu, i to na odsjek artiljerijska oficirska škola. Akademiju je uspješno završio 5 godina poslije. Naročito se isticao u znanju i razumijevanju vojničke taktike, strategije, geografije, te upoznavanju oružja i artiljerije. Takozvano vatreno krštenje na mjestu komandanta brigade, putnik je imao u bici kod Kalipolja u prvom srpsko-turskom ratu 1876-1877. Srpska vojska je u toj bici pretrpjela težak poraz, najviše zbog loše organizacije generala Františe Hazaha. Niz poraza u bitkama na Adrovcu, Šiljegovcu, Krevetu i Đunisu doveo je do poraza Srbije u prvom ratu sa Turskom. Već tada se Radomir Putnik pokazao kao sposoban i hrabar oficir i dobar komandant sa velikom ličnom inicijativom. Kada je kralj Milan Obrenović nakon srpsko-turskih ratova počeo sa reformama vojske, u njima je jedna od glavnih novina bilo ukidanje takozvane narodne vojske. Radomir Putnik je aktivno učestvovao u pomenutim reformama. U jesen 1878. postavljen je na mjesto komandanta Vranjske okružne vojske, ali je na toj funkciji ostao samo nekoliko mjeseci. Vojska je godinu dana kasnije pokrenula časopis Ratnik, koji je objavljivao članke sa temom ratne vještine, strategije vojne istorije, a Putnik je u njemu bio povremeni saradnik. Godine 1880. formirana je i Viša škola vojne akademije, u kojoj je Putnik neko vrijeme predavao taktiku i generalštabnu službu. U oktobru 1883. postavljen je za načelnika štaba Dunavske divizije, čije se sjedište nalazilo u Beogradu. Na tom položaju je godinu dana kasnije unaprijeđen u čin artiljerijskog potpukovnika, a nakon toga je prebačen u generalštabnu struku. Uporedo sa obavljanjem redovnih aktivnosti, 1883. je objavio studiju Artiljerija u gradskoj vojni. Nakon poraza u srpsko-bugarskom ratu 1885. izvučene su pouke i izvršena je reorganizacija do tada zanemarene vojne obavještajne službe. Upravo je ovaj zadatak povjeren potpukovniku Radomiru Putniku, koji je postavljen na poziciju načelnika spoljašnjeg odjeljenja operativnog odjeljenja glavnog generalštaba. On je tokom 1890. godine, osim postojećih, vršio funkcije i pomoćnika načelnika glavnog generalštaba i profesora na Višoj vojnoj akademiji, na kojoj je predavao taktiku i generalštabnu službu. Vladavina kralja Aleksandra Obrenovića završena je vojnim pučem ili takozvanim majskim prevratom, koji je predvodio Dragutin Dimitrijević Apis, kada su ubijeni i kralj Aleksandar i kraljica Draga Obrenović. Putnik nije imao nikakve veze sa zavjerenicima i atentatom i 3 dana nakon dolaska novoizabranog kralja Petra Karađorđevića reaktiviran je u vojnoj službi u činu generala. U čuvenim balkanskim ratovima Putnik je bio načelnik štaba vrhovne komande. Nakon Kumanovske bitke unaprijeđen je u čin prvog vojvode ili maršala srpske vojske. U Bitoljskoj bitci odigrao je ključnu ulogu i pravilnim rasporedom snaga Turcima je nanio veliki udarac u prvom balkanskom ratu. U sukobu sa Bugarskom za vrijeme drugog balkanskog rata 1913. nanio je težak poraz bugarskoj vojsci u poznatoj bitci na Bregalnici. Tokom Prvog svjetskog rata Putnik je obavljao funkciju načelnika štaba vrhovne komande sve do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja 1916. godine, kada ga je na tom mjestu naslijedio general Petar Bojović. Putnik je komandovao srpskom vojskom za vrijeme sve 4 neprijateljske ofanzive na Srbiju. Tokom bitke na Ceru uz pomoć komandanta druge armije Stepe Stepanovića nanio je Austrougarima veliki istorijski poraz. Njegova odluka da napusti glavni grad i skrati front za vrijeme Kolubarske bitke u jesen 1914. godine bila je odlučujuća, jer je srpska vojska dobila vrijeme da se oporavi i odmori. Preporođenu vojsku je poveo u ofanzivu koja je nanijela odlučujući udarac sa Austrugarima kod Suvobora, nakon čega je Austrugarska vojska potisnuta sa teritorije Kraljevine Srbije. Kada je počela četvrta ofanziva na Srbiju, Putnik je već bio teško bolestan i nije imao mnogo udjela u operativnim odlukama. Ipak, u okolnostima koje su bile veoma nepovoljne po Srbiju, uspio je da organizuje povlačenje srpske vojske preko albanskih i crnogorskih planina na albansko primorje. Teško bolestan, Putnik je stigao u Skadar 6. decembra 1915. a 9. januara 1916. godine sa mnogim srpskim vojnicima i oficirima prebačen je na ostrvo Krf, gdje se liječio do septembra iste godine. Sa Krfa je otišao u Nicu da nastavi liječenje, gdje je i preminuo. Njegovi posmrtni ostaci su u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca prenijeti tek 10 godina kasnije, tačnije u zimu 1926. godine, skoro 10 godina nakon njegove smrti. Putnik se kroz istoriju isticao kao hladna i racionalna ličnost. Bilo ga je veoma teško izbaciti iz ravnoteže i znao je da se ponese kako u pobjedi, tako i u porazu. U ličnom životu je bio povučen i veoma skroman čovjek. U javnosti nije bio razmetljiv, izbjegavao je pretjerano dekorisanje odlikovanjima za razliku od mnogih drugih oficira.
Riznica znanja.
Da li ste nekada bili na Tantalovim mukama? Radili Sizifov posao? Ili bili vjerni kao Penelopa? Možda i jeste, a da to uopšte niste znali. Zato i u nastavku budite s nama, jer radio talasima vraćamo se kroz vrijeme, više od 2000 godina unazad, da u staroj Grčkoj saznamo kako su ove izreke nastale i šta znače. Jeste li čuli za Tantala? On je bio svojeglavi sin Zevsa, vrhovnog boga na Olimpu. Priređivao mu je brojne smicalice, a njegovo najpoznatije nepočinstvo desilo se na gozbi na Olimpu. Tantal je sa stola ukrao ambroziju, piće bogova. Odnio ga ljudima i tako otkrio jedan dio božanskih tajni. Bogovi su bili bijesni. Zevs je odlučio da ga kazni. Ispod Hada, zemlje mrtvih, postoji još strašniji svijet koji se zove Tartar. Usred Tartara je jezero, a iznad jezera se nalazi drvo sa najsočnijim plodovima. U vodi ispod plodova zarobljen je Tantal. Kad god bi posegnuo za voćem, grane bi se prije nego što ih on dodirne, podigle tek toliko da ih ne dohvati. Kad bi spustio glavu da se napije vode, jezero bi se povuklo tačno toliko da on ne može da utoli žeđ. Ako vam, kao Tantalu, stalno izmiče neki cilj koji vam je na dohvat ruke, znači da ste na Tantalovim mukama. Svako ko je doživio da nešto uzaludno radi, da se uporno trudi, ali bez rezultata, zna kako je Sizifu koji je također osuđen na vječnost u Tartaru. Sizifova kazna je da kotrlja ogromnu stijenu uzbrdo, s tim što se stijena svaki put, kad stigne do cilja, strmoglavi do samog podnožja. Sizif siđe za njom i tako u krug. Pitate se, čime je on zaslužio svoje muke? Sizif je bio trgovac i prevarant. Pošto je oteo prijesto od brata i tako postao kralj, otkrio je ljudima jednu mračnu Zevsovu tajnu i naravno izazvao njegov gnjev. Zevs je naredio da se Sizif okuje u Hadu. Međutim, on je uspio da prevari Tanatosa, boga smrti. Sizif je tvrdio da nije siguran da lanac može da ga zadrži i da bi bilo najbolje da ga sam Tanatos isproba. Kad ga je ovaj poslušao, Sizif se okrenuo i otišao. Tek kada je Ares, bog rata, shvatio da nešto nije u redu jer se ratovi dešavaju, a niko ne umire, bogovi su našli Thanatosa koji tako vezan nije mogao da rukovodi smrću. Zevs je tada Sizifa poslao još dublje od Hada, u Tartar, da obavi jedan sizifovski posao, što znači, kada nešto uzaludno radite, obavljate Sizifov posao. Sjećate li se Odiseja? On je veliki junak antičke književnosti, čovjek kome su na mudrosti zavidjeli i bogovi. Učestvovao je u Trojanskom ratu, smislio kako da prevari Trojance pomoću velikog drvenog konja i poslije toga proživio čitav niz pustolovina pokušavajući da se vrati na svoje rodno ostrvo i tako. Za to vrijeme na Itaci ga je čekala supruga Penelopa i sin Telemah. Budući da je Penelopa bila prelijepa žena, a Odisejevo imanje zavidno, mnogi prosti su se okupili pokušavajući da naslijede sve što je pripadalo njihovom nekadašnjem prijatelju za koga su tvrdili da je mrtav. Penelopa nije vjerovala da je Odisej mrtav, ali nije mogla ni da otjera prostce, pa ih je trpila iz dana u dan dok su oni pravili gozbe i trošili Odisejevo bogatstvo. Mudra Penelopa im je rekla da će izabrati novog supruga čim završi pletenje odore Laertu, Odisejevom ocu. Kako je noć uparala sve što bi preko dana ištrikala, odora nije napredovala i prosti su postajali nestrpljivi. U trenutku kada je sva nada iščezla, na Itaci se pojavio Odisej. Penelopino čekanje i vjernost ušli su u mit, pa se i danas za nekog ko je potpuno odan i privržen voljenoj osobi kaže da je vjeran kao Penelopa.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Došlo je vrijeme i da pričamo o mačkama. Pošto je pripitomljena kasnije nego pas, ova životinja je sačuvala izvjesnu nezavisnost u odnosu na čovjeka, koja joj omogućuje da se sama brine o sebi. Ova osobina je više ili manje izražena, zavisno od rase, ali i mački po pravilu nije potrebna pomoć čovjeka da bi pribavila hranu, jer je njen lovački instinkt ostao gotovo netaknut. Mačiće već u najranijem uzrastu savladavaju lovačku vještinu, zahvaljujući majci koja ih uči kako da se ponašaju u određenim situacijama. Zanimljivo je i to da je mačka pravi majstor u tome da zaspi bilo kad, bilo gdje i u bilo kakvim uslovima. Nevjerovatno je i kakve sve poze zauzima prilikom spavanja. Ovo važi prije svega za mačke koje žive uz čovjeka i osjećaju se potpuno sigurno i zaštićeno. Mačke koje žive u prirodi manje su opuštene i u mnogo većoj mjeri na oprezu. Po prirodi one su i veoma čiste životinje koje mnogo vode računa o tome da im dlaka uvijek bude u besprijekornom stanju, glatka, sjajna i bez tragova nečistoće. Detaljnije o ponašanju mačke kao lovca, kao i o njenom snu, govori veterinar Slaven Grbić.
Kada govorimo o mački kao lovcu, moramo reći da mačka počinje da pokazuje sklonost ka lovu oko 6. mjeseca života. Ako je riječ o domaćoj mački koja živi u kući, nije teško opaziti kako mama mačka donosi komade mesa do korpe gdje su joj mačići da bi im privukla pažnju. U takvim situacijama često se dešava da se mače baci na meso kao da je mali miš ili ptica. U toj prvoj etapi života u kojoj se životinja razvija, mačići već počinju sami da vježbaju izvjesne pokrete karakteristične za lov, uz pomoć hrane ili raznih igara kojima simuliraju napade. Osim toga, mama mačka obično podstiče svoje mladunce na takvo ponašanje, vrebanje i napada. Mačke obično vole da love same i unutar granica svoje teritorije jer imaju sopstvena skrovišta za motrenje i vrebanje. Neobično je da mačke iz istog legla nauče da love zajedno jer bi tako jedna životinja upoznala strategije, skrovišta i namjere druge. Mačka spada u malobrojne životinje sposobne da love u nepogodnim uslovima, odnosno pri slaboj svjetlosti ili praktičnom mraku. Ona u tome uspijeva zahvaljujući svom izvanrednom čulu vida koje joj omogućava da lovi bez problema u polumraku svitanja i sumraka. Također, izoštren sluh životinje služi da lokalizuje plijen milimetarskom tačnošću, dok joj brkovi i osjetljive dlake na ušima pomažu da prepozna tačan put kojim treba da juri za plijenom. Svemu tome treba dodati tiho od mačke, zahvaljujući jastučićima na šapama, kandžama koje se uvlače i snažnom zadnjem dijelu tijela koji obezbjeđuje neophodnu reakciju svaki put kada treba brže da trči ili da napadne. Napad mačka izvodi brzo i precizno. Prvo skoči na žrtvu zgrabivši je ispruženim kandžama, a potom je parališe jednim ugrizom. Lov nije jedinstvena i isključiva aktivnost divlje mačke. Domaća mačka također će loviti ako joj se ukaže prilika za to, jer uprkos viševjekovnom pripitomljavanju, mačka još uvijek čuva preciznu snagu za pronalaženje i hvatanje malih glodara ili ptica. Kada mačka lovi na otvorenom, mnogo je lakše prepoznati njen fizički izgled i ponašanje pred plijenom, budući da u tom okruženju životinja mora da istakne svu svoju sposobnost ako zaista želi da dobije adekvatnu nagradu. Način na koji mačka djeluje na otvorenom je sljedeći. Prvo pokuša da se približi plijenu što više može, nakon što nađe dovoljnu distancu za napad, ispružit će tijelo po tlu i nastavit će pohod puzeći brzo i tiho, stomaka prilijepljenog za tlo, podignute glave, izduženog vrata i uši usmjerenih na plijen da bi uhvatila svaki zvuk. Kada procijeni da je došao trenutak za napad, skočit će i baciti se tijelom na plijen brzim i smrtonosnim napadom. Mačka također voli da se poigra sa ranjenim plijenom. Ona često postiče takvu vrstu ponašanja kojim vježba i zabavlja se skačući na plijen, blago ga udarajući ili ga hvatajući pruženim kandžama, a to je ovjekovječeno i u crtanim filmovima. Kada mačka gotovo sve vrijeme provodi unutra, odnosno kada gotovo ne izlazi iz kuće ili stana i nema mogućnosti da ulovi neki plijen, vlasnik životinje trebalo bi da stimuliše njen lovački instinkt odgovarajućim igrama ili igračkama. Drugim riječima, vlasnik mačke može da joj da igračku, miša punjenog slamom ili druge slične predmete, da ih mačka gura, premješta šapama ili skače na njih. Osnovno je da vlasnik od mačke podstakne interesovanje za napad iz više razloga, među kojima je i odstranjivanje problema gojaznosti i održavanje instinkta za preživljavanje u slučaju da se jednog dana izgubi i da mora da preživi na ulici. Kada govorimo o snu, mačka ima dve različite vrste sna. S jedne strane, njen san je vrlo nestabilan i površan i sastoji se iz niza kratkih drijemanja tokom dana, a s druge strane, san joj može biti dubok. Tokom lakog i površnog sna, životinja ima isti krvni pritisak kao kad je budna. Temperatura tijela joj je neznatno povišena, a mišići održavaju blag tonus. Međutim, tokom dubokog sna, krvni pritisak joj pada, a mišići su potpuno opušteni. Čak i kada se nalazi u trenucima dubokog sna, mačka je sposobna brzo da se probudi ako začuje neki oštar ili iznenadan zvuk. Ona uspijeva tako da reaguje zato što čuva oštrinu sluha, uprkos tome što spava dubokim snom. Razne studije o mačkama pokazuju da mačka može da spava u svako doba dana ili noći, na svakoj spoljnoj temperaturi i na svakom mjestu koliko god joj bilo neudobno. Ona naravno više voli topla mjesta bez protoka vazduha, dok joj tvrdoća terena nije bitna. U kući mačka može da spava praktično na svakom mjestu, od naslanjača za ruke na stolici do položaja u kojem joj glava visi opružena na boku ili na leđima. Male mačke spavaju više od odraslih, mada ne postoje opšta pravila o dužini sna mačke, bilo ona starija ili mladunče. Također je sasvim normalno da kada je toplo, mačka više voli da spava sama, dok u hladnom periodu mačići obično napravi piramidu svojih tijela. Poznato je da mačka sanja tokom dubokog sna. U tim trenucima životinja se nervozno mrda, proteže, reži ili prede. Povremeno čak pomjera šape kao da trči ili hoda, savija rep ili mrda usta. Praktično je nemoguće znati šta mačka zaista sanja, mada studije o tome odvažno tvrde da joj se po glavi vrte nedavni događaj iskustva, a da klasifikuje i odbacuje informacije koje nisu važne, istovremeno pohranjujući mozgu podatke koje smatra korisnima. Možemo zaključiti da od ukupnog vremena koje mačka provodi spavajući, 1/3 spava dubokim snom, a po svojoj prilici ta okolnost je od suštinskog značaja za njeno zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno. Zapravo, mačkama treba mir i sigurnost da bi mogle da postignu fazu dubokog sna. U protivnom, njihov srčani ritam bit će vidno ubrzan. Govorimo o poznatoj mačjoj čistoći. Moramo da kažemo da prvo što mačka uradi kad se probudi jeste da se protegne, izvije tijelo i zijevne. Nakon što sve to obavi, spremna je za akciju bilo kog tipa. U slučaju da je životinja spavala ili drimala na suncu ili pod lampom, obično nakon buđenja počne da se liže, jer djelovanje sunca ili toplote na krzno postiče mačku na pranje. Osim toga, ona apsorbuje vitamin D kada liže svoje krzno nakon spavanja pod suncem, što koristi njenom organizmu. Za dotjerivanje svog tijela mačka koristi jezik i šape. Jezik je posebno dobro opremljen za čišćenje zahvaljujući kvržicama kojima raspolaže, a koje su prikladne za četkanje i češljanje. Toj radnji mačka pristupa tako što sjedne i liže se oko usta, potom liže jedno šapa sve dok je dobro ne navlaži, a onda prijeđe njome po licu i glavi, po ušima i očima, po obrazima i bradi. Kada sve to uradi, liže svoju drugu šapu i ponovi postupak na suprotnoj strani glave koju još nije očistila. Kasnije liže i čisti svako rame i prednje noge da bi potom očistila bokove, predeo genitalija, zadnje noge i na kraju rep od početka do kraja. Ukoliko tokom ovakvog temeljnog čišćenja mačka nađe neki čvor, mrlju, neravninu ili neočešan predeo, tada stupaju u akciju zubi, sve dok problem ne nestane. Također, mačka će pokušati da zagrize svaku prljavštinu koju nađe među prstima ili na jastučićima šapa. Dotjerivanje mačke varira od slučaja do slučaja. Neke mačke se često peru, dok druge čekaju da im se krzno prilično isprlja da bi pristupile detaljnom čišćenju. Uobičajeno je i da se mačke iz iste porodice ili istog legla uzajamno peru, igrajući se i predući zajedno. Također se dosta često dešava da mama mačka provede mnogo vremena ližući mačiće, što postiče tjelesne funkcije novorođenih mačića. Generalno, mačka je po prirodi čista i uredna životinja.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije spomenut ćemo jednog srpskog astronoma koji je zaslužan za pronalazak brojnih asteroida. Detalji stižu za koji trenutak. Radi se o Miloradu B. Protiću, koji je tokom bogate karijere otkrio 33 asteroida. Bio je direktor astronomske observatorije u Beogradu. Prvom asteroidu koji je otkrio dao je ime 1564 Srbija, a narednima 1517 Beograd po rodnom gradu, 1550 Tito po bivšem predsjedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 1554 Jugoslavija po zemlji u kojoj je živio i radio. Po srednjovjekovnoj srpskoj kraljici nazvan je asteroid 1675 Simonida. Po slavnom pronalazaču 2244 Tesla i tako dalje. Milorad B. Protić bio je član Komisije za male planete, komete i satelite, koja je u okviru Međunarodne astronomske unije u okviru izračunavala efemeride za male planete. U njegovu čast, asteroid koji je Henri Deveon otkrio 2. septembra 2001. godine dobio je ime 22278 Protić. Zanimljivo je da su iz velikog poštovanja koje su imali prema Protiću drugi astronomi davali imena novo otkrivenim asteroidima i prema članovima njegove porodice. Belgijski astronom je jednom asteroidu dao ime 1724 Vladimir, po Protićevom unuku, dok je Japanac Oshima ime 5397 Vojislava dao jednom asteroidu po Protićevoj kćerki Vojislavi Protić Benišek.
Riznica znanja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.